Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni og ég var að segja það að auðvitað, og þetta alveg hálf rétt háttvirtum þingmanni, auðvitað á að horfa til reynslunar af þessum orkupökkum, það segja orkupakka 1, orkupakka 2, þegar við förum að ræða orkupakka 3. Vegna þess að það sem skiptir öllu máli hefur þetta orðið okkur til góðs. Og við höfum sýnt fram á fjölmördæmi þess að svo er ekki uppskipting orkufyrirtækjana. Það var fyrsta skrefið. Hvaða afleiðingar hafði það? Jú, það hafði þær afleiðingar að til dæmis horfum bara til Suðurnesja. Þar var og er stórt fyrirtæki sem er í orkuvinnslunni sem áður hét Hitaveita Suðurnesja. Heitir núna HS Orka og HS Veitur. Þar búið að selja orkuvinnslu hlutan til einkaaðila. Þar búið að selja 34% hlutans í HS Veitum sem dreifingafyrirtækið. Þarna eru einkaaðilar komnir inn í þetta fyrirtæki og sem almenningur hefur verið mjög ósáttur við, íbúar á Suðurnesjum mjög ósáttur við, sveitarstjórnarmenn, sjálfstæðisflokkurinn meiri hluta á þessum tíma, lofaði því að þetta fyrirtæki yrði ekki selt, aðeins hluti, árið 2007 seljaðir hluta af þessu fyrirtæki, segja þá við almenning að það standi ekki til að selja allan hlutin, áfram verði hann í eigu almennings eða íbúana, 2009 einingis tveimur árum síðar selja er allan hlutin og það er sagt, erlendur aðili frá Kanada sem kaupir hann. Þannig að auðvitað ræða sporin í þessum efnum. Þarna höfum við bara kristaltar dæmi slæma reynslu af þessum orkupökkum og síðan er það náttúrulega hækkunin og raforkuverðinu og til heimil og fyrirtækja eins og áttúti þingmaður nefndi réttilega. Garðvirkjan hefur orðið fyrir skakkaföllum vegna þessa bakarameistar og svo framvist. Þannig að auðvita á að horfa á reynsluna af þessum orkupakkum þegar að kemur að því einlega orkupakka nr. 3. Og hún slæm og þessum eigum við ekkert að einlega þennan orkupakka. Það bara ósköp einfalt.
Þetta er að það er síðarsengun og bara í sveinsum oftist.